Výjimečné tresty rozdal dnes Ostravský krajský soud v kauze Vítkovských žhářů. Trojice David Vaculík, Jaromír Lukeš a Ivo Miller mají do vězení na 22 let. Václav Cojocaru dostal trest o 2 roky nižší. Všichni zmínění si mají trest odsedět ve věznici se zvýšenou ostrahou. Navíc musí zaplatit odškodné ve výši asi 7,5 milionu korun. Všichni z odsouzených se na místě odvolali. Jak už asi tušíte, je řeč o kauze Vítkov, ta víří český mediální rybník už hodnou dobu. My se v odpolední session nebudeme věnovat už tak úplně přímo této kauze jako takové, ale pokusíme se nastínit trochu širší pozadí těch událostí. Pozvání do odpolední session přijal dnes politolog Jan Charvát, který je autorem knihy Současný politický extremismus a radikalismus a mimo jiné také spolupracuje s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Tak možná na úvod bychom si v té informační záplavě, která nás nyní zavaluje, mohli vysvětlit pojmy ještě. Mám na mysli pojmy jako neonacismus, krajní pravice, extremismus, protože mi připadá, že v některých zprávách se tyto pojmy často zaměňují, operuje se s nimi tak porůznu a že možná někteří naši posluchači, včetně třeba mě, v tom nemají úplně jasno. Jak to tady s těmito pojmy je, co konkrétně popisují a dá se to nějak laicky vysvětlit?
Děkuji za otázku, to je samozřejmě hezká, jako všechny otázky v tomto směru poměrně široká. Pojem extremismus je termín, který se objevil v podstatě v 60. letech, byl vytvořen do jisté míry uměle jako kategorie, do které bylo možné zahrnout jaksi ideologie nacismu, fašismu a komunismu. V průběhu času se ukázalo, že to vlastně vůbec není šikovné, zároveň se ukázalo, že tento termín může velmi dobře sloužit nikoliv jako odborný termín, ale jako denunciační vlastně technika, díky čemuž jaksi dodnes existuje velký spor v rámci akademické obce, jestli vůbec tohle slovo používat, zejména z toho důvodu, že vlastně nemá žádný vlastní konkrétní obsah. Když řeknu o někom, že je extremista, tak vám vlastně nezděluju nic zásadního, respektive vy se musíte dál ptát, co to tedy znamená, jestli ten člověk jaksi spadá do té krajní pravice, krajní levice a tak dál a tak dál. Krajní pravice je pojem, který tedy označuje, řekněme, tu část politického extremismu, nebo to, čemu se říká politický extremismus, kterou nacházíme tedy jaksi na pravé straně politického spektra, která je vymezena takovým tím, řekněme, autoritářstvím, obvykle rasismem, ale není to úplně nezbytně nutné, zejména samozřejmě odmítáním myšlenek rovnosti. Krajní pravice se v zásadě dělí na takové tři hlavní proudy, ať už u nás nebo ve zbytku Evropy, na ten proud, řekněme, reakčně populistický, proud neofašistický a proud neonacistický. Neonacismus je potom skupina jaksi v rámci té krajní pravice, která se odkazuje, řekněme, na ten jaksi historický nacismus, vychází skutečně z toho biologického rasismu, z představ o nadřazenosti bílé rasy, představ o svaté rasové válce. Není to úplně přesně to samé, co jaksi byl ten historický nacismus, ale v zásadě se to od něj jaksi v těch klíčových věcech příliš neliší.
To znamená, pokud je řeč o té stále medializované kauze se žháři z Vítkova, tak všechny ty tři pojmy by byly možné použít a bylo by to správné?
Samozřejmě to tak v zásadě je, pokud bychom ale chtěli být skutečně jaksi přesní, tak bychom měli mluvit tedy o neonacismu, přestože samozřejmě jaksi ti útočníci se budou snažit jaksi zbavit se toho, aby byli takto označováni, nicméně já myslím, že ten soud celkem zcela jednoznačně prokázal jaksi tu afiliaci k té neonacistické ideologii.
Kdybychom teď měli trochu nastínit, jak vypadá vůbec ta česká neonacistická scéna, z jejíhož vlastně semeniště ti útočníci pocházejí, tak často se hovoří o tom, že české neonacistické hnutí přebírá inspiraci zejména ze západních zemí Evropy, hlavně třeba ze sousedního Německa. Je to tak, funguje to tak, že by ta česká neonacistická scéna neměla sama o sobě tak velký vlastně potenciál, že by se musela inspirovat těmi scénami ze sousedních států?
On je to asi trošičku jinak. Neonacismus je obecně jaksi ideologie, která se sformovala v Evropě v 50. letech, samozřejmě jako reakce na jaksi ukončení druhé světové války a zhroucení tedy jaksi historického nacismu. Nějakou dobu v Evropě fungovala, protože ve skutečnosti se ukazuje, že ve všech vlastně evropských společnostech je určité procento lidí, kterým tyto myšlenky imponují. Obvykle se mluví tak, že to je okolo 5%. 5% obyvatelstva. Nicméně ty představy neonacistické dlouhou dobu samozřejmě v té Evropě byly omezené, neměly nějaký jaksi větší dopad. Tento dopad získali až když došlo k propojení vlastně té neonacistické ideologie a té subkulturní máze, řekněme na konci 70. na začátku 80. let, kdy se sformovalo ve Velké Británii to hnutí skinheads, které původně nebylo vlastně nijak výrazně politické, rozhodně nebylo, řekněme, neonacistické nebo krajně pravicové, přestože v něm jaksi rezonovaly některé, řekněme, protorasistické představy, ale zároveň tam byly i jiné představy, které se zase s tím letím křížily. Nicméně právě propojení jedné části té skinheadské subkultury s těmi myšlenkami neonacismu najednou jaksi umožnili obrovský rozvoj té neonacistické ideologie, která do té doby byla v podstatě záležitostí, řekněme, nostalgiků po druhé světové válce. Teď se najednou ta ideologie dostala v takové zjednodušené podobě k masám, řekněme, mladých, kteří na ní reagovali velice pozitivně, protože pravděpodobně, tady samozřejmě se dostáváme na pole, které není úplně zpracované, rozhodněné u nás, což je škoda, v zásadě protože nabízela těm lidem nějakou formu identity. Identita, která zřejmě pro řadu lidí, zejména v tom mladém věku, jak si chybí nebo je obtížně jak si identifikovatelná, tak to neonacistické skinheadské hnutí jak si velice dobře jak si umožňovalo nějakým způsobem tu identitu formovat. V téhle podobě se potom jak to hnutí, tak ta ideologie začala šířit do celého zbytku Evropy a samozřejmě v téhle podobě přišla i k nám. To znamená, ta česká reakce jenom jaksi odpovídá tomu, co zná celý zbytek Evropy. V té první fázi jaksi formování toho neonacistického hnutí u nás po roce 90 vidíme jaksi do značné míry tu orientaci na to na anglosaský svět, která pak zhruba od roku 2000 je právě střídána tou orientací spíš na tu německou scénu, která je nám přece jenom o něco bližší, což je zejména i ta současná situace. Ať už je to na jedné straně, řekněme, německá MPD, tedy ta klasická krajně pravicová strana, která v Německu existuje, podle které se vlastně hodně významně inspiruje, ať už dělnická strana v minulosti nebo i jiné politické strany. A zároveň je to i třeba ten proud toho takzvaného autonomního nacionalismu a nakonec i ten termín, jaksi, nebo ta skupina označovaná tady tím termínem národní odpor, tak má svůj předobraz přesně v těch německých skupinách toho nacionální Widerstand zcela jednoznačně. Takže skutečně tam ta návaznost je. Ale nedá se asi říct, že bychom, jaksi, že by ta česká scéna byla slabší než ta evropská. Spíš jde o to, že prostě existuje jakýsi vzor, ke kterému se vztahují všechny ty evropské scény a které už jsou dneska do značné míry propojené. To znamená, techniky, které jaksi to hnutí používá, jaksi v jedné části Evropy se díky internetu a jaksi vůbec elektronickým médiím během několika let velmi úspěšně šíří do celého zbytku Evropy, takže už dneska se ani nedá říct, že jsou to vlastně tak jaksi 100% německé vzory, vzory, které vlastně ta česká krajní pravice nebo čeští neonacisté přebírají, jsou sice primárně německé, nicméně začíná se tam objevovat i další vzory, zejména italské, případně francouzské a tak dál.
I přes tu globální propojenost nebo přes tu vzájemnou inspiraci dají se u té české scény vypozorovat nějaké národní charakteristiky nebo něco, co by bylo specifické nebo typické pouze pro Českou republiku?
On je to spíš tak, že vlastně ten neonacismus jak si vytváří jakýsi základní model a v každé té zemi si ho potom upraví podle svého, přičemž většinou primárně ty změny nebo respektive ta specifika, kdybychom měli použít tenhle termín, se týkají toho, proti komu je primárně namířena taková ta nejjednodušší forma té agrese. U nás je to samozřejmě ta romská komunita, která samozřejmě zase nehraje takovou roli třeba v Německu, kde je podstatně důležitější jak si vztah té turecké menšině a tak dál a tak dál. To znamená, právě ta otázka toho anticiganismu je pro to české prostředí jaksi typická. A je to pro něj samozřejmě důležité i z toho důvodu, že ten, řekněme, latentní protiromský rasismus anebo rasismus v úvozovkách je pro českou společnost poměrně typický. To znamená, že jaksi na téhle bázi mají neonacisté šanci nějakým způsobem oslovit jaksi větší skupinu obyvatelstva, než jenom tím, kdyby jaksi hlásili nějaké svoje představy, ať už jde jaksi o uctívání Adolfa Hitlera nebo cokoliv jiného.
Jak se vůbec monitoruje ta početnost té základny těch sympatizantů nebo nějakých těch aktivních členů těch neonacistických hnutí? Protože ono je to asi docela obtížné. Mám na mysli, vy jste zmínil to, že u nás je ten latentní rasismus docela rozšířený. A ten se asi úplně tak nějak přesně zmapovat nedá.
Ne, ten se samozřejmě do jisté míry dá samozřejmě zmapovat, respektive my ho vidíme samozřejmě na celé řadě případů, ať už jde tedy na jedné straně o jaksi šetření, řekněme, výzkumu veřejného mínění, které se týkají toho, jakým způsobem se stavíme k otázce cizinců, jak se stavíme k romské problematice a tak dále a tak dále. My ho pak samozřejmě vidíme i v těch reálných jaksi momentech, klasickým příkladem, řekněme, nejkrajnějším je samozřejmě ta demonstrace nebo ty demonstrace, jaksi, které proběhly v Janově, které namířeny tedy proti tomu místnímu jaksi romskému sídlišti, nebo směřovaly proti tomu sídlišti, a které jaksi byly podporovány do značné míry i jaksi částí jaksi té místní majority, což se v minulosti nestávalo. Co se týče potom, to znamená, tady můžeme říct, ano, skutečně existuje nějaký jaksi všeobecně sdílený jaksi on to není v pravém slova smyslu rasismus, protože řada těch lidí, která se hlásí k tomu, že skutečně jaksi nemají rádi Romy, tak zároveň třeba řeknou, že nemají žádný problém s Vietnamci, nemají problém jaksi s jinými rasami. To znamená, jaksi skutečně přesně to rasismus není, je to spíš ten jaksi skutečně anticiganismus, který samozřejmě má v sobě jaksi ty rasistické prvky do značné míry, ale není to ten rasismus v pravém slova smyslu, nebo ten nejširší rasismus. Na druhé straně samozřejmě, jak si tam ten monitoring, řekněme, těch skupin té krajní pravice, ať už jde o ty neonacisty nebo o nějaké jiné, to je věc, která je samozřejmě podstatně složitější. Dá se odhadovat na některých číslech. Policie samozřejmě má k dispozici nějaké své jaksi výstupy, které dělám v podstatě každý rok. Já se přiznám, že nemám úplně jasnou představu, odkud ta čísla se berou. Mám pocit, že jaksi jsou poměrně, řekněme, diskutabilní. Nicméně většinou se mluví o tom, že těch skutečných jaksi příznivců toho neonacismu je u nás zhruba okolo 5000. Já si myslím, že to číslo může být vyšší. Nicméně, když to porovnáme jaksi s veřejnými výstupy těchto skupin, ať už jsou to koncerty na jedné straně, anebo ty veřejné demonstrace, tak zjistíme, že v podstatě na demonstrace, tedy na ty, jaksi to, co lze měřit velmi dobře, neonacisté nedostanou, nebo nedostali v minulosti nikdy více než, řekněme, 800 lidí naraz. Z čehož se dá usuzovat, že ten, řekněme, mobilizační potenciál se pohybuje někde okolo tisícovky lidí. Pokud se budeme být o koncertech, ta čísla jsou ještě o něco nižší. To znamená, těch 5000 může jaksi odpovídat zhruba tomu, že existuje jaksi lidí, kteří se nějakým způsobem blíží k té neonacistické ideologii a skutečně se k ní třeba i hlásí, ale nejsou nějak aktivní. Těch skutečně aktivních lidí bude prostě okolo 1500.
Otázky ohledně nějakého budoucího vývoje jsou vždycky hodně spekulativní. Kdybych se vás měla přesto takto spekulativně zeptat, jaký se dá očekávat třeba budoucí vývoj, co se právě těch příznivců týče u nás v České republice, dá se to nějak odhadnout? Protože možná hovořilo se někdy o tom, že v Německu a ve Francii právě s tím, jak se vlastně začala odhalovat ta krize té, dejme tomu, imigrantské politiky, to znamená, že se tam vůbec nepodařilo ty migranty integrovat, tak asi možná tam nějaké to naladění proti muslimské v té většinové v uvozovkách společnosti může stoupat. Je něco takového třeba pozorovatelné i u nás, nebo dá se něco takového očekávat, nebo ten vývoj u nás bude na stále stejné úrovni, co se právě těch sympatií v uvozovkách veřejnosti vůči těmto neonacistickým hnutím nebo třeba některým myšlenkám nebo těm populističtějším názorům z těch jejich řad týče?
Tohle je ve skutečnosti několik otázek, jak si vedle sebe. V první řadě je to otázka vůbec jaksi toho selhání, toho modelu jaksi multikulturalismu, o kterém teď se tedy jaksi mluví. Já bych byl podstatně opatrnější s tím hodnocením. Souhlasil bych asi s tím, že jaksi ta idea nebyla příliš dobře uchopena ve Francii, kde sami Francouzi přiznávají, že klíčový problém v podstatě tedy těch sídlišť okolo Paříže je v podstatě to, že francouzská vláda je tak si tam odložila ty imigranty s tím, že tedy jaksi se budeme tvářit, že tam nejsou, což je takový přístup, který Francie měla dlouhodobě. Nicméně to samé nevidíme v Německu. Turecká menšina v Německu jaksi je dlouhodobě poměrně bedlivě sledována, byla vystavena úplně jiným jaksi přístupům ze strany německé vlády. A já se domnívám, že tam zdaleka takový problém jaksi v té neintegraci není. A nebo respektive může tam být samozřejmě, ale bude mít úplně jiné kontury než té Francii. To znamená tvrdit, jaksi, že tyhle dvě země jsou stejné, že v obou nich ten model selhal, bych rozhodně jaksi byl velmi, velmi, velmi opatrný. To je nicméně věc, která sama o sobě jaksi má jistou výpovědní hodnotu. Nicméně je otázka, nakolik skutečně je relevantní, nakolik skutečně lidé jaksi o nějaké klíčové problémy. Tím nechci tvrdit samozřejmě, že neexistují problémy, ať už s imigrací nebo s migranty, s islámem, s jeho jaksi formování v Evropě, nicméně mnohem spíše. A to lze samozřejmě si uvědomit, jaksi při nějakém dlouhodobějším studováním těch technik té krajní pravice. Se zdá, že je to moment, který se spíš dá velmi dobře mediálně využít. A některý řada lidí v rámci společnosti slyší, a to zejména v těch momentech, kdy se zhoršuje jejich osobní, řekněme, ekonomická situace, to znamená v dobách krize. Jinými slovy, dá se v zásadě předpokládat, že mnohem větším problémem je krize A od ní se pak odvíjí celá řada jaksi dalších momentů. A pokud jaksi jsou lidé frustrovaní, pokud mají strach o práci, strach o to, jestli jaksi zaplatí své hypotéky, jestli se dokážou postarat o své rodiny, tak velmi často mají samozřejmě tendenci hledat nějakou jaksi cestu, jak se zbavit té frustrace, jak se zbavit toho strachu. A bohužel velmi často, jak si nacházejí, jak si tuto možnost právě v tom svést, jak si ty potíže na někoho jiného. A jak si v podobě tohoto v uvozovkách obětního beránka se pak tady jak si zbavit i těch svých vlastních, jak si potíží. Ono to samozřejmě nefunguje. Samozřejmě to nebude mít vůbec žádný efekt, který ty lidé předpokládají. Nicméně to oni nevidí samozřejmě. Velmi často si to neuvědomují, protože jsou přesvědčeni. Ono se to dá velmi dobře ukázat i na naší vlastní konkrétní zkušenosti. Jo, pokud se podíváte na vývoj, jak si třeba řekněme, českého dluhu, pokud se podíváme na vývoj českých financí, českých problémů a srovnáme ho tedy jak si s vývojem romské komunity a zeptáme se, kolik jak si přispěla romská komunita ke zhoršení této situace, tak si budeme muset zcela racionálně odpovědět, že jenom velice minimálně. To samozřejmě neznamená, jak si, že soužití je vždycky v pořádku, to neznamená, že řada konkrétních lidí nebude mít problémy, jak si žít v těch romských lokalitách, to je samozřejmě pravda a je to problém, který je třeba řešit, ale rozhodně to není problém, který by nějakým způsobem zásadně ovlivňoval jak si podobu České republiky. To znamená, i v případě, že bychom jaksi zvolili nějaké velmi drastické řešení té romské problematiky, tak v momentě, i kdybychom tady žádné Romy neměli, tak ta situace se nezlepší. Na té situace to nebude mít v zásadě žádný vliv. Nicméně, jak říkám, právě ty, a teď se dostáváme k té druhé části té otázky, ale to nejsou neonacistické skupiny, které by tohle tak úplně jaksi tematizovaly. Tohle mnohem spíš dělá právě tohle mnohem spíše se týká těch skupin toho, řekněme, reakčně populistického charakteru, takového toho ultrakonzervativního nacionalismu. Populistického proudu, který tohle umí jaksi velice dobře. A to je zároveň ale proud, který se od neonacismu striktně distancuje. To znamená, že tady se to trošičku začíná rozpadat a přesně je dobré si uvědomit, že ta krajní pravice není homogenní, že je tvořena několika různými skupinami. Je to dobré jaksi minimálně v tom, abychom viděli, že tady jedna část krajní pravice nemá problém se postavit proti té druhé části krajní pravice. A že samozřejmě, co platí pro jednu, nemusí platit pro druhou. Je dobré dokončit nebo doplnit k tomu ještě další informaci. A to totiž tu, že ten samotný vznik jaksi těch krajně pravicových struktur už je lhostejno, jestli neonacistických nebo neofašistických nebo těch reakčně populistických, není nutně nijak spojen s tou reálnou existencí nějakého problému, jak si lidé často myslí. Velmi často slyšíme, jak si kdyby tady nebyla ta romská komunita, nebo kdyby nebyl ten problém s tou romskou komunitou, tak by extremismus neexistoval. My na to známe velice dobrý argument, proč to tak není, a to je případ antisemitismu v Polsku, který je velice silný i po druhé světové válce, přestože tam židovská komunita v podstatě vůbec neexistuje. To znamená, i jak si antisemitismus bez židů může existovat, což velmi dobře ukazuje na to, že jak si ten problém vůbec není spojen s těmi reálnými, skutečně existujícími problémy, ale spíš nějakými pocity, které té společnosti jak si mohou vznikat z mnoha různých důvodů, zdaleka ne jenom proto, že by lidé měli nějakou konkrétní negativní zkušenost. A konečně ta třetí část té otázky, to znamená, jestli se dá predikovat nějakým způsobem vývoj na té krajní pravici. Se domnívám, že do jisté míry se samozřejmě jaksi dá, i když je to, jak jste sama říkala, vždycky poněkud ošemetné. My nicméně vidíme nějaký jaksi pohyb, který od roku 89, respektive 90 u nás existuje. Na jeho základě se dá v zásadě předpokládat, že ta neonacistická scéna teď zrovna je ve fázi hlubokého útlumu. Pokud se nestane nic zásadního v české nebo jaksi evropské politice, tak se dá předpokládat, že na několik dalších let ta scéna bude jaksi zcela minimalizovaná, bude čekat, než doroste další aktivistická generace, která se pokusí tedy znovu zopakovat všechny ty postupy, které už jsme v minulosti viděli. Na druhé straně se dá předpokládat, že naopak, a což je zase naprosto přesně odpovídající, v momentě, kdy jaksi klesá ta neonacistická část, tak stoupají ty skupiny neofašistické a nebo ty skupiny, respektive mnohem více ty skupiny jaksi reakčně populistické, což už dnes vlastně vidíme. A to jsou přesně ty skupiny, které operují jaksi nikoli s nějakým otevřeným biologickým rasismem nebo něčím podobným, ale spíše se vztahují k takovému tomu jaksi hodně konzervativnímu pojetí, řekněme, pravicového autoritářství, které nabízí právě tu vládu pevné ruky, jak si upozorně na ten chaos, který vzniká v té demokracii, varuje před jaksi migrací, varuje před multikulturismem, varuje u nás samozřejmě primárně před islámem. V tomhle tom 100% můžeme vidět v Evropě, tam skutečně jaksi tenhle ten jaksi přístup velmi dobře funguje a řada jaksi zemí už se potýká jaksi s nástupem politických stran tohoto typu. U nás je to trošku složitější ze dvou důvodů. Za prvé, protože jaksi naše konkrétní zkušenost s muslimskou komunitou je v podstatě nulová.
To znamená, že to upozorňování na islámské nebezpečí je přece jenom mnohem slabší než té Evropě, kde třeba tu zkušenost mohou mít. A druhá věc je samozřejmě ta, že u nás zatím ten hodně jaksi ten ultrakonzervativní přístup je přece jenom velice výrazně spojen s takovým fundamentalisticky chápaným křesťanstvím, což té české sekulární společnosti není úplně jaksi akceptovatelné. To znamená, že řada lidí, i kdyby třeba souhlasila jaksi s některými postuláty, které přicházejí od těchto skupin, tak nebudou nutně souhlasit s celým tím zaměřením, protože přece jenom jaksi takový ten hodně, jaksi ten hodně tvrdý náboženský přístup pro nás není moc typický. Takže tady se dá předpokládat, že tyto skupiny vzniknou, nějakým způsobem se etablují, respektive oni už se etablovali. A budou nějakým způsobem pokračovat jaksi ve svém konání. Nicméně pravděpodobně nebudou jaksi stoupat tak dramaticky, jaksi významně, jako je to třeba ve zbytku Evropy.
Kdybychom se teď měli dostat k té kauze Vítkov, trochu se jí dotknout, mám na mysli to, jestli třeba znamená nějaký zásadní zlom, nebo jestli přinese nějakou zásadnější změnu uvnitř toho neonacistického hnutí. Jak vy to vidíte?
Já si myslím, že jistý zlom znamená, zároveň se ale nemyslím, že by znamenal úplně zásadní zlom pro tu neonacistickou scénu. Ona vlastně znamená mnohem větší zlom pro tu většinovou společnost, protože to je v podstatě poprvé, kdy jsou skutečně jaksi souzeni lidé za ten rasově motivovaný útok a jsou skutečně souzeni jaksi za věc, kterou prokazatelně spáchali a za prokázání jaksi té, právě jak už jsem o tom mluvil, té afiliace tedy k tomu neonacismu. Tady je zapotřebí zdůraznit, že těch útoků proběhla v minulosti celá řada. Ať už jaksi těch zcela konkrétních útoků žhářského typu, při kterých pouze náhodou nebyl nikdo jaksi takhle těžce zraněn, jako to bylo v tomto případě. Nicméně některé měly jinak úplně stejný charakter. To znamená, že by k ním mělo být vlastně přistupováno stejně. A to se v minulosti nedělo. Oni byli většinou řešeny jako poškozování cizí věci. Přestože v podstatě měli, jak říkám, jaksi ten charakter byl stejný, klidně bylo možné, že při nich někdo jaksi přijde o život. A samozřejmě je dobré zdůraznit, že jaksi procent nebo že počet jaksi rasově motivovaných vražd, které v minulosti proběhl, zhruba dosahuje někam k číslu 30 lidí, kteří jaksi byli zabiti, řekněme, z důvodu právě toho, že tady měli jaksi odlišnou barvu pleti a byli na nich prvě, jaksi útočili na ně tedy skupiny organizovaných rasistů. A i tady jsme viděli velmi diferencovaný přístup ze strany jaksi státního aparátu, který měl jaksi problém nějakým způsobem identifikovat ten rasový motiv v případě, že šlo tedy jaksi o oběti z řadné romské minority, což se samozřejmě pak změnilo v těch několika momentech, kdy ty útoky byly směřovány proti lidem, kteří byli sice jiné barvy pleti, ale nebyli to Romové. Mám tím samozřejmě zejména na mysli ten případ sudánského studenta Hasana Abdelradiho v roce 1997, který velmi výrazně zarezonoval v té české společnosti a řada lidí se tehdy jaksi postavila jaksi na odpor, řekněme, vůči rasismu. Tady bohužel vidíme, jak se dlouhodobě fungující ten dvojí metr. Já vím, že tímhletím spoustu lidí nepochybně jaksi zuřím do nepříčetnosti, protože čeští rasisté neustále mluví o tom, že existuje dvojí metr, jaksi, který ale interpretují tak, že jaksi Romové nejsou odsuzováni za trestné činy, zatímco jaksi Běloši nebo Češi ano. Ve skutečnosti, když se podíváme na srovnání jaksi té činnosti, tak vidíme, že to je spíš přesně obráceně. Není jaksi nic zvláštního na tom v úvozovkách z tohoto pohledu, že za ten pokus o pogrom v Janově, který jaksi tedy byl i policií interpretován jako jeden z nejhorších vůbec jaksi srážek s policií, které zažilo po roce 89, tak v podstatě nebyl nikdo obviněn. To znamená, že ta představa o tom, že tedy jak si ti nad těmi Romy ta společnost nějak drží jaksi ochrannou ruku a dovolují jim jaksi páchat tu kriminalitu, zatímco jak se ti bílí jsou nějakým způsobem perzekováni, to v zásadě vůbec není pravda. Nicméně samozřejmě je to opět takový ten klasický městský mýtus, který se velice dobře jaksi mezi lidmi šíří, který velice dobře zní. My jsme v minulosti viděli jaksi rasově motivované vraždy, které byly nějakým způsobem jaksi souzeny, když skupina neonacistů jaksi organizovaně přichystala útok na trojici romských mladíků, které zahnala do řeky, jeden z nich se utopil, Tibor Daniel, tak v té první fázi byli vlastně všichni propuštěni, pak tedy jaksi byli nějakým způsobem potrestáni podmínkami a teprve po mnoha letech byl soud ochoten akceptovat, že šlo tedy jaksi o připravovaný útok, rasově motivovanou vraždu a tak dál a tak dál. V případě Hasana Abdelradiho už byla tahle situace jiná. Útočník vlastně byl odsouzen, tedy jaksi na poměrně vysoký trest. No a tady samozřejmě jaksi ten trest je ještě o něco vyšší. Tam ta organizovanost, je tam jaksi ta příprava, je tam jaksi ten útok zcela jednoznačně vedený a tak dál a tak dál. Já samozřejmě nemůžu hodnotit výši toho trestu, to mi naprosto nepřísluší. Nejsem právník, jsem politolog. Nicméně samozřejmě jaksi signál v tomto směru, že takto by měly vypadat jaksi ty případy, které se týkají rasově motivovaných činů, to vnímám v zásadě pozitivně. Uvidíme samozřejmě, jestli to bude zase jenom jednotlivý solitér, anebo jestli bude nějakým způsobem ten trend, jak se do budoucna pokračovat. To znamená, není zvláštní, že ti lidé byli odsouzeni k poměrně vysokým trestům, zvláštní je, že se to nedělo nikdy v minulosti. Zároveň si ale myslím, že to nebude mít zdaleka takový dopad, jak si na tu neonacistickou scénu. On samozřejmě nějaký má. Ono se samozřejmě velice dobře ukázalo, jak si, že ti lidé nejsou příliš zdatní organizátoři, že samozřejmě udělali celou řadu chyb, která je umožnila jak si odsoudit a která by umožnila prokázat, jak si to, že to byli oni a proč to udělali. Zároveň se ukázalo to, co si neonacisté velmi neradi přiznávají, že samozřejmě jak si jejich vnitřní solidarita je mnohem nižší, než oni by jak si rádi viděli. To znamená, že jak si v tomto případu se jak si objevilo hned několik lidí, kteří jak si byli ochotni předat policii nějaká svědectví, včetně lidí přímo z okruhu tady těch neonacistů, takže se dá do jisté míry předpokládat, nebo respektive aspoň by mi to nepřekvapilo, kdyby nějaké další jak si soudy pokračovaly, protože v rámci toho zjišťování informací ohledně té konkrétní této kauzy, tedy Janovské, se zřejmě jaksi objevila i celá řada dalších informací, no což upozorňují třeba jaksi některý lidskoprávní aktivisté, což samozřejmě má jaksi do jisté míry tedy paralyzační účinky na to neonacistické hnutí. Nicméně tam je zapotřebí samozřejmě připomenout to, že oni jsou poměrně zvyklí na to, že jaksi jdou do vězení. To je ve skutečnosti součást jejich image, je to součást jejich životů, oni počítají s tím, že budou jaksi kriminalizováni. A do jisté míry jim to potom samozřejmě aspoň některým z nich může přinášet i jaksi jisté výhody, to znamená těm, kteří se potom vrátí, jaksi z toho vězení vstoupí zpátky mezi ty neonacisty, pak jsou samozřejmě vnímáni jako mučedníci toho systému. To je samozřejmě otázka, jestli se to stane lidem, kteří budou, řekněme, ve vězení 20 let, pravděpodobně ne. Zdaleka ne všichni lidé se z vězení potom vrací zpátky mezi ty neonacistické struktury. To také není pravda, řada lidí si to ve vězení velmi dobře rozmyslí. A samozřejmě ne všichni, i když o tom, jak si formálně mluví, že počítají s tím uvězněním, tak skutečně reálně jsou připraveni na to, jak si se do těch věznic dostat. Takže nicméně, jak říkám, z těchto všech důvodů se domnívám, že ten dopad přímo na ten neonacistu bude mít spíše slabší, ale mohlo by to mít jaksi větší dopad v rámci té společnosti.
Kdybychom se ještě závěrem měli dotknout možná mediálního obrazu, tím i vlastně saháme tak trochu do vlastních řad právě té vítkovské kauzy, protože ta opravdu čeří ty mediální vody teď hodně. Hodně se všude o tom informuje a tak dále. Vidíte vy v tom třeba nějaká negativa, nebo je něco, co třeba média dle vašeho odborného názoru dělají neúplně dobře, co se této kauzy týče?
Já bych sice dokázal asi říct řadu věcí, která média nedělají dobře obecně, jaksi v případu jaksi krajní pravice, neonacismu a tak dále, informování o těchto jaksi záležitostech. V případě téhle kauzy tam je samozřejmě vždycky diskutabilní, nakolik je v pořádku, že jaksi ta kauza je tak moc jaksi propírána tak dlouhodobě. Ono na jedné straně je to dobře samozřejmě, protože ty jednotlivé kauzy je třeba nějakým způsobem sledovat. Je zapotřebí říct, tady ta kauza začíná, tady má nějaký průběh a tady končí, ne, takové to, co jsme svědky velmi často. Jaksi, že se v médiích objeví výkřik o nějaké záležitosti, který potom zapadne a my už vůbec nevíme, jestli to nějak pokračovalo, nepokračovalo. Na druhé straně samozřejmě, jak říká to hezké české přísloví, čeho je moc, toho je příliš. Je otázka, jestli zrovna jak si přímé přenosy ze soudní síně jsou úplně to nejlepší. Nicméně to je samozřejmě otázka, která je jaksi k diskuzi. Samozřejmě ty přenosy by nemohly probíhat, pokud by s nimi jaksi soudci nesouhlasili, což jaksi ne vždycky si lidé uvědomují. Není to jenom záležitost médií. A samozřejmě je to případ, který jaksi byl velmi výrazně jaksi ve společnosti vnímán. Rozhodně na tom začátku, protože samozřejmě ten obraz jaksi té pomalené holčičky je přece jenom věc, která má jakýsi archetyp základ, na který jaksi většina lidí bude reagovat prostě jaksi soucitem, což se stoprocentně ukázalo i v naší společnosti, což samozřejmě můžeme chápat velmi pozitivně. To znamená, z tohoto důvodu samozřejmě ten případ jaksi je skutečně vnímán jako do jisté míry přelomový. Takže je dobře, že mu média jaksi věnovala větší pozornost. Jestli jsou všechny věci v pořádku, to je samozřejmě věc diskuze. Co mě trošičku vadí, a to je věc, která se ale netýká jenom samozřejmě médií, to je bohužel jaksi i toho obecného vnímání toho případu. Je pak samozřejmě takové to různé vytahování těch momentů, které by měly vlastně nějakým způsobem problematizovat ten případ, anebo by měly dojít, anebo v některých případech přímo vlastně omlouvat jaksi ty útočníky, alespoň nepřímo. Tím mám na mysli samozřejmě takové to poukazování na to, že jestli ta rodina byla nebo nebyla jaksi v pořádku, jestli to dítě zachraňovali nebo nezachraňovali a tak dál a tak dál. To jsou všechno věci, které samozřejmě do jisté míry s tím případem souvisí, ale nesouvisí nijak jaksi s přípravou těch útočníků a nijak s tím samotným provedením toho útoku a tím pádem tím, k čemu se ten soud jaksi vztahuje. Takže tady bych byl trošku opatrnější. Nicméně to je samozřejmě věc, která se hodně výrazně pak týká i všech těch různých debat na internetu, které probíhají zejména tedy jaksi pod uveřejněnými články, což je velmi zajímavý jaksi sociologický prvek v české společnosti. Pokud bychom měli soudit jaksi českou společnost jenom podle těchto diskuzí, tak by ten výsledek byl asi velmi tristní. Nicméně bohužel samozřejmě pro řadu lidí je to stejně relevantní zdroj informací jako ty samotné články.
Tak já doufám, že pro posluchače Rádia Wave to až zas tak relevantní zdroj informací není. Já velice děkuji, že jste přijal pozvání do dnešní odpolední session. Tímto se s vámi loučím a snad ještě někdy ve vysílání Rádia Wave naslyšenou.
Děkuji a nashledanou.